Bueno, arratsaldeon edo gabon edo egunon.
Gabon, segurazki. Gabon zibilizazioaren iluna bar honetan. Bueno, hemen...
Bai, amesgaizto honetan.
Amesgaizto honetan. Hemen gaude, Iruñeko hizkuntza eskolan, astero bezala.
Bai.
Eta gogora ezagun saio hau, Euskal Herri Irratiarekin elkarlanean egiten dugula. Eta gero toki honitetan entzuteko aukera badela.
Hiru tokitan,
zuzen, hori da.
Ez, adibidez, bueno, eskolako webgunean.
Hori da, Rai Babel bilatu eta antxe aurkituko gaituzue.
Euskal Herri Irratiare aipatu dugu eta bertan ere entzungai izaten da gure irratsaioa.
Eta gure irudia ere bai, guapo atratzen gara. Eta azkenik...
Inoiz baino guapoago.
Hori da,
bai?
Eta azkenik...
Azkenik iBoxen.
iBoxen edo iBoxen.
Ez dakit zen, ez dakit zer den. Bai, ez,
bueno,
ez dakit nola zaten den, iBox, iBox?
iBox.
iBox!
Baina,
amnistiaren...
bi horrekin, kontuz. Box, ni auskatu behar da. El box, igual. Bueno, ba... Hoxe, hemen gaude eta gaur hiru pelikula ekarri dugu, hiru film.
Bai, hiru film aipatuko ditugu, esan beharra dago, ba, nik bakarra ikusi dudala.
Eta nik berze biak.
Hortan ba. hiru monologo osatuko ditugu.
Bai, hiru monologo komiko.
Beldurrezko saio honetan, bai.
Hori da, hori da.
Baina beldurrezkoa da, baina ez da batere beldurgarria, edo ez dakit.
Ez dakit. Bueno, has gaitezen trailer batekin.
Your mama, she was saying things. She would sit right beside him, just whispering. But she wasn't talking to him.
Bueno, zer entzuten ari gara?
Zer ari gara entzuten?
Hori da, gauza iluna eta maltzurra. The Dark and the Wicked. Alegia. Pelikula, bueno, nire ustez... Bueno, zoragarria, horrela hasiko naiz. 2020koa, duela beraz hiru urtekoa, Brian Bertinok zuzendua, eta gidoia ere Brian Bertinorena da. Eta nik aspalditik ikusi nahi nuen, ez dago plataformetan, nik dakidala. Eta formatu fisikoan ikusi dut, DVD-a erosi, eta azkenean ja ikusi dut.
Nire etxean dagoena, zuzen ere.
Hori da. Eta nik, bueno, laburbildu beharko gano, honela laburbilduko nuke. Relik da, Relik, gure entzule leialek gogoratuko dute, ja Relik duela saio batzuk komentatu genuela, eta ez ditaigula gustatu. Ba, The Dark and the Wicked, Relik bezalakoa da, baina ongi egina.
Baina historio, esan nahi dute, historioaren aldetik, antzetasun handiak daude, oso handiak, edo kutsu bat.
Bueno, badu puntu bat, azken batean hemen ere familiaren inguruko kontu bat dugu, berriz ere gurasoen etxera joan dira bi anai arrebak, edo bi anai arreba barkatu, bueno, aita ezindua dago, eta ama zaintzen ari da, baina amari gauza arreba gertatzen ari zaizkio. Orduan, bakartua dagoen etxe batera hor basamortua edo basoa edo bueno hor pizka bat inunez dagoen etxe batera joan dira eta beraz hor familia barneko traumak ateratzen dira pizka harremanak nolako izan diren zer bueno eta zerbait indar gaizto bat saiatzen nahi da aitaren gorputzaz jabetzen. Aldortatik, bueno, Insidiousen antzekotasuna du, ez? Mm-hmm. Insidious, antzeko zerbait gertatzen da, ez? Hor, hor bat, bueno, ezin du ez koman dago, eta horrena izakian, ma, bertzen munduko zera izaki gaiztuak saiatzen nahi dira, haren gorputzaz jabetzen. Bueno, hemen antzeko zerbait, baina adibidez, relik bezala, hau ere pelikula iluna da, eta izen buruan hor dago ez de dark, baina dena ikusten da. De reliken bezala soinu arrarok entzuten ditugu, baina gero gauzak gertatzen dira, ez da dena, ah, bueno, soinu bat, baina ez, garbi gailua piztu hautzi dute. Hemen mamuak badira eta sustuak badira. Gero soinuaren erabilera zoragarria da, ateak, armairuak, aulkiak, maiak, benetan ezin egona sortzen dute. Eta bai, gero, zera, iluna da ikuspuntu honizetatik, ez, iluna da maiz gauzak gabaz gertatzen direlako, eta oroar irudiak ilunak direlako, baina historia ere iluna da, deprimentea, tristea, ze hor, bian nahi arreba horiek, poliki-poliki desesperazioan murgilko dira. Hasieran, bueno, ama hilko da, hori, en fin, nahiko goiz gertatzen da pelikulan, eta biak gelituko dira aita zaintzen. Baina, bueno, baute zaindari bat, edo laguntzaile bat, erizain bat, eta erizainak rendie, bueno, lehen, hil baino lehen, ama hasi zen solasean zerbaitekin. Eta erraten zituen gauzak, enituen bat ere gustoko. Eta aldatua zegoen, eta beldurtua, eta ez dakiz ez dakit nola, ez? Eta ikusten dugu, bueno, zeo zer badela, ez? Eta alaba ere hasiko da gauzarra horrek ikusten, gero semea, eta erran bezala, pelikula mansua da, geldoa, irudi ederrekoak, baina, bueno, tensioa sortzen du, eta gero agintzen duena ematen du. Hemen bada zehoz, eta bai, gertatzen da momentu batean, pues, gau batean ez dakit, semea uatzean sartu, eta batean argia piztuko da, gelako argia. Aiba. Eta ez da zutitu, uatzetik atera, eta itzali du, eta berriz batzera, eta berriz piztu da, klaro. Hori, gauza simplea da, baina horregea, zera, bueno, ez zinegoan, sortzen dugu, zekar tatzen nahi da hemen, ez, eta orduan lehiotik begiratu, eta, bueno, ikusi beharrekoa ikusiko du. Eta arran bezala, drama zera, eta batez ere bukaeran, bueno, spoilerik ingabe, baina bukaeran ez dago esperantzarik. Gogoan baduzu, reliken bai, ez, azken batean zen, en fin, zaintzaren aldeko do, elkar zaindu beharraren...
Behartua eta guzti,
ez? Bai, ez. Hemen ez dago esperantzarik, nahiko, bai, benetan bukaera lur jota usten zaituen bukaera horietatik bat da. Eta, bueno, baina, beraz, alde guztietatik, historien aldetik, personaien aldetik, nire gustatu zait, dena ongi, Eta beraz, gomendagarria.
Soluzial da, filma?
Uste dut ezetz, orai ez du gogoan, baina nik uste dut ezetz, ordu tardikoa, olako zerbait, edo bi ordura ez da llegatzen, hori seguro. Eta gero, gogora, momentu hasieran, gogora ekarri zidan berze pelikula bat, Lam izenekoa, edo Bildotxa, islandiarra.
Ah, jo, hori gusteko daukate. Bueno, hasi nintzen ikusten, Bueno. Hain komentatuko ez ditugun arazo batzuen gatik ezin izan nuen ikusi, baina hortxe, pendiente daukat, bai?
Bueno, hori ikusi eta hemen komentatuko dugu. Neri gustatu ditu edan, eta hasieran hor, bueno, arditegian zerbait gertatzen da, hemen ere zerbait gertatzen da, ez pixka bat. Bueno, zentzu diferentea dute, zera, etorrera horrek, baina, bueno, hasiera hori antzeko da. Eta lamere hori, Bildotxo hori gustatu ditu edan, nahiko berezia, Eta, beraz, hau bai, pelikula, erran bezala laburbiltzeko, pelikula mantsoa, bere denbora gauzak gertatu hartio, bere denbora hartzen duena, baina benetan beldurgarria, tristea, eta bueno, beldurrezko pelikula bati eskatzen altzaizkion gauzak badituena. Beraz, nire gomendioa bai. Aspaldiko partez, gaur pelikula bat gomendatuko dugu. Nik hau, gomendatzen dut.
Bueno, eta orain, nire txanda. Film honetaz, mintzatuko naiz, nire bakarrizketaren txanda da. Osti, barkatu, hori ezen sister act ez, bai, egia da, ba, zentzu batean beldurgarria izan daitekela, edo behintzat zera ezin egona sortzen duen filmoietako bada, baina ez da sister act, beste hau baizik.
Rosalía, parece mentira pegar a esa pobre infeliz, no le da pena. Esposa te doy y no sierva, le dijeron en la iglesia. Los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. Y la pobre lo tiene lleno de cardenales. Y no debe aborrecer jamás su propia carne, sino alimentarla y abrigarla. ¡Y no zumbarla!
¿Y qué quiere, hermana? ¿Que me aguante?
Sí.
Concho, film honetan ere badago violentzia, baina Sor Citroen ez da. Me...
Bueno, baina hau ere polita da.
Polita da, baina bueno, beste genero batekoa da.
Grazita Morales,
Grazita Morales.
Espainiako beldurraren erregina. Ez, Macarena Gómez. Hori, jo, polita litzate, ez dakit, pena da, ez? Bueno, claro, tokatu zaion garaia, baina...
Akaso adimen artifizialaren bidez azer indaiteke?
Bai.
Al señorito diablo! Bueno, ez beste film honetaz mintzatuko naiz.
El exorcista!
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Perdóneme, padre, ¿por qué pecado?
Te escucho.
Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada.
Cuando escribió ese nombre, calla.
¿Qué?
Nada.
Tengo duda.
¿Tú?
No lo mires, Ana María.
La niña santa.
María, Madre de Gracia. Madre.
Tu don es un regalo del cielo.
En la vida.
Tu llegada a este convento tiene un motivo.
No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre.
Bueno, honetas bai. Hermana muerte da, ni que aztertuko duan filma, zuekin batera. Filma espainiarra da, zuzendaria arras ezaguna da, Paco Plaza, maixulan batzuk egitu,
bai.
Film onak, oso onak, bai. Rek...
La abuela.
Bai, la abuela, Veronika ere egin zuen.
Bai.
Rek gainera lehenengoan, bigarrenean eta hirugarrenean uste dut, hiruretan...
Ez bigarrenean ez, bigarrena Balagerok bakarrik egin zuen, nik uste.
Seguro, nik uste, bueno...
Bai, eta nik uste dut, hirugarrena komikoa edo
bai,
dena.
Hori da, bai, hirugarrena, eta hirugarrenean uste dut, Balagerok ez zuela parte hartu, baina zuzendaritzan ez, zakit, ekoizpenian akaso bai, eta lehenengoan biak aritu ziren, bai?
Bai, bai.
Orduan, eta esan dugu, ba, zera, lauelan ere, ba, zuzendari aritu zela, eta Veronikan. Eta ikusiko dugu, ba, bueno, edo, esaten da, eta ala, bada, naiz eta oso lotura txikia izan filmarekin, baina esaten dute la abuelaren ezera barkatu. Veronikaren prekuela dela film hau. Azkenengo momentuan hartuko gara horretu.
Baina, Veronikan bada moja bat.
Bai, itxua.
Itxua. Ah, horren historia. Bale.
Bai.
Ados.
Hori da. Bueno, ba, emakume zera, Hermana Muerte film honetan, ba, bueno, zer ikusiko dugu, ba, hasieran lehenengo irudietan, zuri beltzeko irudi horietan, 1929an, gerra bukatzea, edo bukatu berritan, ba, zuri beltzeko irudi batzuk ikusiko ditugu, garai horretakoak, eta bertan, ba, neskato bat ikusiko dugu, zera, Espainiako landa eremu batean, ba, herritarrekin, eta ematen du aditzera, horretan ez dute, soinuak enduta dago, ez isila da, baina, bueno, aditzera ematen dute, ba, ama Virginia ikusi duela neskato horrek, eta, bueno, zera, miraria gertatu dela, edo, olako fenomenon batez. Horiek lehenengo irudiak izanen dira, eta gero jarraian, 10 urte geroago, ikusiko dugu, ba, neskatori, Narcisa, ba, moja etxe batean, sartzen dela, ez, komentu batean, moja gai izanen da, ba, indik, ba, ez dute, ez da moja, ez. Eta horrasten da historia. Narcisa komentu horretara iritsiko da, lehen komentu zen, eta bain komentua, eta eskola da, neskatoen eskola, mojak dira andereinoak edo irakasleak, eta komentu horretara neskato behartxoak bedeltzen zuzte. Aur txikiak dira, ez dakit 10, 11, 12 urteko aurrak, eta ara bidaltzen dituzte ikastera. Giroa itogarria da, garai hartako komentuei dagokienez, ez? Ba, iluna, beltza, niri akaso hori beste azpigenero bada, ez? Komentuena edo APZ-etxeena eta, bai, elizena eta horre, ba, bueno, giro horretan zera gertatzen da historia. Eta Narcisa iritsi eta berehala hasiko da, ba, bueno, amesgaizto batzuk izaten. Eta beste neskato batek, Enrosak ere, ba, amesgaizto horiek izanen ditu, eta eskolan komentatzen dute, ba, amesgaizto horiek izanez gero, ba, norbait hilko dela. Bai.
Ara.
Eta hormetan agertzen da gogoan duzu urkatuaren jolasa edo jokua,
bai.
Ba, gauza bera gertatuko da. Lenda bizi zera burua, gero beso bat eta azkenean pertsonaren izena nunbait idatzita agertzen denean, ba, horrek esan nahi du aur batek, delako aur batek, ba, pertsona hori berarekin eramanen duela eta berez, ba, pertsona hori hilko dela. Eta hori da historia. Historia horretan, ba, bai, giroa, bai, giro iluna eta itogarria dago. Eta susto batzuk ere ikusiko ditugu. Baina niri iruditu zait, ba, susto horiek ez dutela lotura handirik beraien artean eta historiarekin. Ematen du, ba, truko badela, ba, bueno, ba, sustoiek eta ikuslearen aztoramendua edo bilatzeko, baina berez ez dute lotura handirik beraien artean eta puntu batzuk, historiako puntu batzuk solte geratu dira. Hori, bentsat niri, hori da niri iruditu zaidana, ez da? Pertsona bat hilko da, ez dugu esanen orden, baina ez dakigu filma bukatu ondoren, ez dugu jakinen nork hilduen, zergatik hilduten, ze filmaren atzeko aldian badago mendeku historio bat, ez da? Baina hain zuzen ere ez dakigu zer izan dezaken mendeku hartu nahi duen pertsonak edo enteak edo dena delakoak, mamu bat da, bai? Mamu horrek zer duen hilko den pertsona horren kontra ez dugu jakinen. Orduan holako bueno, gidoiaren aldetik, ba, eklipse bat, ba, bueno, ematen du, bai, bai, baina ez du loturarik, ez? Momentu batzutan, ba, ematen du, ba, plazari Midsommar, bai. Midsommar gustatu zaiola. Tarte batzutan, ez?
Bueno, apuntatu, ze Paco Plaza normalean beldurrezko astean ibiltzen da Donostian, erran behar du, Midsommar ez, kaka. Ba, pertso bat igual pasetan digut hori, txak, Midsommar kaka. Bale, bai, farkatu, itxiko dut parentesio.
Orduan, ba, filma ez da txarra, gero gerra garaiko kontu batzuk ere azalera aterako dira, baina esandakoa, ba, lotu gabe, lotu gabe. Zera nagusiaren, aktore nagusiaren rola, bueno, oso ongi jokatzen du aktoreak bere rola, Narcisarena, aktorea, nola duizena, bueno, bai, hemen daukat, Aria Bedmarrek ongi egiten du, ongi betetzen du bere papera. Eta aurrek ere oso ongi egiten dute, hori ere aipatzekoa da. Aktoren lana oso ona da, baina historiaren aldetik, bueno, zer falta dela ere, ba, filma ikus daiteke, bueno, ez duzu denbora galduko, gainera motza marra da, ordu eta erdiko filma da, bueno, erraz ikusten da, baina Paco Plaza izateko, harengatik beste zer espero nuen.
Gehiago espero zen.
Gehiago.
Bai, bai. Bueno, beraz, gaurko bigarren gomendioa.
Bai.
Bueno. Nola gabiltzan.
Eta hirugarrenean?
Hirugarrenean entzun dezagun lehenbizien trailerra.
beautiful, isn't it?
It's really nice.
You can hold it.
What is it?
It's a puzzle.
And it's almost finished.
Keep going.
So if I solve it, do I get a prize?
I do.
Bueno, Susan Erraen luketen bezala, hau aspaldiko lagun baten bizita da, holako izen horretako liburu bat egin zuten, fin, maila literarioa ere ego berdu. Bueno, aspaldiko lagun baten bizita da, ze film hau Hellraiser da, Hellraiser bertsio berria. Uh-huh. 2022-koa, zuzendaria David Bruckner, David Brucknerrek The Ritual izeneko bueno, pelikula bat egin zuen, Netflixen dagoena, pelikula ona, pizkat folk horror zera joera hortan kokatzen dena.
Hori Eskandinavian, hori da, Eskandinavian bai, gertatzen dena.
Bai, lagun badu. Bat hilda, eta lau lagun, berze, bueno, kuadrilako berze lau lagunak, bueno, baso batera ibilidera, ibiltzera pizkat, gustoko hori egitea gustoko zutelako, eta haren omenez.
Nola baiteko antzadu, de, zera, uarte, Britannian deko uarte batean gertatzen den filma, The Wicked Man. De...
Ah, ez.
Edo, olako.
Ez hor ez da, bueno, nondik begatzen zaion. Claro, sinesmenak zartzen dira, hor bada, bueno, bai, jainko, antzinako jainko bati egiten zaion gurtza, baso, bueno, pues, baso misterizu batean sartu, eta poliki hor giroan. Eta gainera, nunbait, batzuek uste dute laguna hiltzela bertze baten erruz, eta beraz, lauren arteko, ezin ikusiak eta desadostasunak eta azalduko dira eta gainera gauzak leboratuko izkiote elkarri eta bueno, hor pixka bat gertatzen den historia itzak izanen da gainera, pues, bueno, lauren arteko harremanaz noraino den auskorra eta noraino den gatazkatxua erakusteko. Bueno, erran bezala, bai, bolada batean Netflixeko bueno, solako batzuk ikusi nituen, pizka folk horror hortan kokatzen direnak, hori, eta bat zen bertze bat usteo, The Disciple edo Disciplua, irla batean gertatzen dena, hori ere ona, gustatu izatean, baina hau, The Ritual gehiago, eta horregatik, bueno, Hellraiser berez interesatzen zaida, baina baina David Bruckner zuzendari izan da, bueno, eta, bueno, ez dut decepziorik hartu, gustatu zait, pelikula, Clive Barker bera ekoizpen lanetan ibili da, beraz nonbait onespena egilaren edo zera onespena badu. Eta ez da, bueno, remakea dela erraten da, baina ez da, ez du kontatzen lehenbiziko filma kontatzen zuen, aberti historio bat kontatzen du. Ez da, igual reboot izan daiteke.
Claro, lehen da biziko filmean, baina zenbat Hellraiser egin dituzte?
Bai, nik ikusi ez ditudanak, ez hori aitortu behar dut, nik lehenbizikoa berterik ez dut ikusi, eta egia da, lehenbizikoaren ondoan hau garbiagoa dela. Honetan ere, bueno, bada odola, bada tortura, bada sufrimendua, bada pain, baina igual Barkerrena, lautan hogeiko amarkadari dagokion bezala, ba, zikinagoa zen, etzen hain, hau, adibidez, zenobitak onge ginek daude, beldurgarriak dira, batzuk bertze batzuk baino gehiago, baina benetan, bai, kusteko, fin, kusteko moduko personaiak dira, baina, baute plastiko puntu bat, diseño puntu bat, ez? Ala ere, aitortuta, ongi daudela, politak, alegia beldurgarriak, eta beren funtzioa ongi betetzen dutela, baina, nik uste dut, Barkerren edo zera filmeko zenobitak, bueno, pues aitortu da bezala, ba zakarragoak edo hori, zikinagoak zirela. Eta honetan, bueno, unek duen alde, bueno, ez dakit alde txarra, baina hori nik interneten edo Letterboxen eta han hemenka ikusi duan kritiketan ikusle honitzek leporatzen diote luzeia dela. Bi orduko filma da kasik, ez da llegatzen, baina kasik 106 minutukoa holako zer. Neri, bueno, ez dita idan luzea egin. Aitortu behar du, klar, orai nik batzuetan pelikula zatika ikusten ditu torduan. Gutxiago nabaritzen dut iraupena.
Telesailak, bai.
Telesailak, kasik, bai. Badu antza pixka bat, edo motio batzuk pixka bat goi mailako beldurrean edo erabiltzen diren goi mailako, motio batzuk erabiltzen ditu, pixka bat azpian ikusten alda personaia, bueno, bi personaia nagusia neska bat da, edo emakume gazte bat, rail izenekoa, rail deitzen diote, eta adikzio bat izan du, bueno, alkoholismoa, drogak, bueno, deretarik, ez? Eta hori gainditzen ari da. Eta neurri batean nahi izan ez gero, nik uste pelikula interpreta daiteke, ba, hain zuzen ere, adikzioa gainditzeko prozesua balitz bezala, holako mm-hmm. Ez, zer, hortara jarriko bagina, ez? Baina, bueno, ez du hortan ez du hainbertzen existitzen, kostatzen zaio hasieran, bueno, hasieran pensatu, joe, hau, ze, lehenbiziko hilketak, lehenbiziko bi, edo, uste dut bi hilketak, kameratik kanpo gertatzen dira. Adibidez, Rileyren anaia desagertuko da, eta horrek piztuko do pixka date, edo jarriko du martxan historioa, eta, bueno, pues, kubo famatuarekin, bai, zenobiten kuboarekin ebaki bat egin du anaiak, doan, komun batera sartu, eta gero kanpotik arreba ikusiko dugu eta anaiaren oiuak entzun ditu, baina hor ez du deus ere ikusiko. Hora mesu, bueno, hau fin nahiko kastoa izaten ari da, ez, hau Hellraiser izateko, ez, gero gauza batzuk ikusiko ditu. Eta hori da hor, hasieran ikusiko du kuboa zera aberats batek duela, eta, bueno, beti bezala, aberats bat, Jesus Gili-Gili bezala, ba, placer guztiak bilatzen ari den aberats bat. Baina,
Jesus Gili-Gil.
Jesus Gili-Gil.
Zante, ikasle gazteak ere baitu. ikasle entzule, barkatu, entzule gazteak.
A ber, pensat, berte referente bat, ba, Elon Musk bezala. Ba, ez? Bueno, placer guztiak batez ere placer sexualak bilatzen ari dena eta gero bat poten desagertuko dena eta gero ja saldo inen dugu hor Riley ezagutuko dugu eta Riley harreman bat izaten ari da Trevor izeneko mutil batekin Rileyek dirua behar du eta alako batean mutilak garen du bueno, nileen ibili nintzen banaketak egiten eta badakit gauzak aberatxendako gauzak banatzen dituen, eta gauza horiek biltegi batean gordetzen zituzten. Eta bakit, oraindik gauza bat dagoela, inork hartu ez duena, inork nahi ez duena, eta hor dago, eta nik kodea ezagutzen dut, nahi bat duz hartuko gara, ebatxitatotan. Jakina gauza hori zer da, ma, zeno ebiten kubo. Eta, bueno, hortik ero hasiko dira gauza gertatzen, hasieran Riley, bueno, anaiari, edo nahi desagertzen denetik, Riley hasiko da zenobitak bapatean ikusten, pixka bat Freddy Kruegerren antzean, hor pixka bat lehenbizien urrundik, eta hasiko da, hor pelikulan ere, bueno, pelikulan ikerketa bat ere bada, ez? Bueno, hasiko da, normala edo maiz gertatzen den bezala, bueno, hau hemen misterio bat dago. Eta orduan, ailegatuko da aberatsa, hasierako aberatsa horren izenera, eta orduan joanen dira etxera, eta, bueno, hor gertatuko dira, edo, bueno, gidoiak ere bapateko bira bat izanen du, bueno, hasieratik ikusten dela edo, hor, bai, uste dut hortan ez dutela asmatu, nik, bueno, hau, ez da egite, saiatuko nahez edo, harritua nagolako itxura inen dut, baina enago, banekien hau gertatuko zela. Eta, bueno, orokorrean, ongi, nik uste dut, remake duina dela. Gainera, nik gogoan dut, aspalditik ez dut ikusi, lehenbiziko Hellraiser, baina gogoan dut Hellraiser zarrean edo jatorrizkoan edo jo, estena batzuk nahiko gaizki zahartu direla. Hor bada maitasun estena batzuk pues atu, ikusi nuen lehenbizu gara, pues auster da. Gero alde, zera, alde beldurgarria primeran eta hor zera, ez, sotoko ezberkatu zabaiko mamorena eta hori guztia ongi, baina gero flashback batzuk eta bueno, auskalo, ez? Igual hemendiko gehi urtera, bizirik baldin badu eta berriz ikusteko baldin badu, pensatuko, ai ba, auzer da, ze gaizki zahartu den, ez?
Baina zerbaitetan obera egin dugu, urte hauetan guztietan, hori ere miragarria da.
Bai, bai, bueno, eta hau ongi, hau erran bezala, zenobita batzuk benetan beldurgarriak, tortura batzuk ikusiko ditugu, eta gero bukaera harrigarri samarra hor, bukaera bat. Bueno,
eta filmen badago umore kutsurik edo ez?
Ez haunitz, ez umore ez dena nahiko serioa da. Ze, drama ba, ez? Arreba anaia, hildako anaia bilatzen ari da, mutil lagunarekin ere harreman gora beratxua du, uste du lagunak edo lagunek bazter utzi dutela, dena nahiko dramatikoa da, humorerik, ez sexu pixka bat, baina, bueno, baina ez humorerik ez alde horretatik, bai, baina lehenbizikoan bazen, lehenbiziko...
Punturen bat, baina, bueno, batzutan, larogeiko amarkado filmo hietan, guzietan, ez dakit naita, edo nahi gabe. Ba, bueno, ba, umorea, bai, umore kutsu bat ikusgai izaten zen, ez?
Bai, ez honetan, ba, nik zutirrik egin. Eta ez da, sustorik ez da, nena ikusten duzu noiz heldu diren, bueno, zenobitak edo... Noiz, baina, bueno, berez hor, beldurra gehiago da diseinuan, ez? Benetan personaia ilunak eta, bueno, baki gurnakoak diren. Claro, hemen Brucknerrek edo, bueno, zuzendariak segurura jo du, ez? Azken batean, claro, zenobitak oso personaia indartsuak dira, oso potentiak diseinuan aldetik. Eta orduan, hori hartuz gero, hori ja, ez da, nik uste, ja, lau puntu irabaziak dituzu, ez? Kontua da, ja, aprobatura llegatzea, puntu bat behar duzu aprobatura llegatzeko. Ba, ez da, ez dakit, izanen baliz bertze, baina, jore, oso benetan ikonikoak dira. Uh-huh. Pinhead orai emakumea da.
Aha.
Bai, eta gero, pues, badira bertze batzuk emakumeak, bertze batzuk gizonak, baina, bai, eta, bueno, Pinhead egiten duena ere bikaina, ongi nik ez dut problemarik ikusi. Ikusi, bueno, erran bezala interneten, Letterboxen edo zera hori leporatu diote, luzegia dela, eta gero pues batzuek aseptikoa dela, leporatu diot, neri gustatu zait, ez dakit, ez da urteko, ez da, bueno, 2022koa da, ez da urteko filmiko berena, baina txarrena ere ez, nik uste dut merezi duela, eta
gomendagarria,
bai, guztiz gomendagarria. Mm-hmm. Beraz, gaur oso positibo etorri gara.
Hiru gomendio saio bakarrian.
Bai. Urrengoan dena, atena gaizki.
Oi komoduan.
Bai, komoduan. Bai.
Oi bezala.
Bueno, eta horraino nere komentarioa.
Bueno, nik ere bukatu dut, ez dut kontatzeko beste dezer. Ez dakiz, gainera ez dut filmik ikusteko betarik izan.
Bai, hau ez da bizimodua hori da.
Beldurgarria da bizimodua.
Bai, azken minutuak pasatuko ditugu negarra egiten. Bai, baina, bueno, ala ere, saiatuko gara, helduen astetako, sikiera, bi film ikusten, hiru balitz, edo hiru posible, hiru ikustea posible balitz primera, baina saiatuko gara, bi, daia, biok ikusten. Hori da gure konpromisoa. Betetzen ez badu, bueno, pues, politikariak bezala inen dugu, dena ukatuko dugu. Gezurtatuko dugu, hau errandugula.
Bueno, orduan, helduen astera arte.
Hori da. Aio.
Aio.